Þú varst að segja mér áðan þarna sögnum almannaskarð.
Já, það áttu að vera í fornöld. Þeir áttu að berjast nesjumenn og lónmenn á almannaskarði. Út af, en sögnin er nú ekki meir en það, ég hef ekki teirt annað en það, en það ég vissi engan grund að fyrir af hverju þeir börðust. Maður hefur verið bara að skapa sér þetta og þeir eru bæðist út ragakrytið eða einhverju svoleiðis. Því að landnámi náði fyrir landnámsmönnum eins og veistu sem að það var Skeggi, það var Þórður Skeggjason og Þórður Leggur sem að áttu landnámið, annar áttu frá Hallnesskriðum og suður undir Jökulsá en hinn frá Jökulsá og að Almannaskarði. En eftir það tók nú náttúrulega Hrollaugur við sitt landnám. Þetta er nú ekki landnám eins og vant.
Já, já.
Já. Ég held að við erum Þórður Skeggi og Þórður Háleggur sem að eins og að seldi, var ekki Þórður Háleggur sem seldi sitt landnám og flutti hér vestur á Strauk og vestur á land, með mínir, er það ekki?
Hver sagði þér þessa sögnum bardagan?
Hver sagði mér hann?
Já.
Bara ég heyrði það sem unglingur gegnum frá manni til manns. Ekkert öðru vísi, ég hef aldrei séð neitt stað fyrir þessu. Þetta var bara eins og hvernig þjóðsæðar að þeir átt að berjast lónmenn og nesimenn á almannaskarfi. Menn voru að gera sér það í hugarlund eins og gerist og gengur almannaskarf myndi vera dregið af því. Það er almenningur verið þeir sem hefði varist. En það eru nokkli vafa sem maður ályktum að það séu neitt staf fyrir því. Við ekkert annað heilt um það.
Hvernig var farið með þulur?
Við þölur áður.
Já.
Já, menn bara höfðu sér um dagræstin og gannast að lesa það hver fyrir annan eða fara með þær hver fyrir annan.
En hvernig var farið með þær? Var farið með þær að mæltar fram eins og kvæði?
Nei, það var bara lesna. Lesna svona eins og við tölum saman.
Já.
Ekkert sungið eða neitt svoleiðis. Það heyrði ég aldrei.
Heyrðu aldrei raulaðar þölur við börn?
Jó, það var nú bara svona gert svona eins og fyrir þau til þess að svæfa þau betur. Eins og veist að það er eins og börnin sofni frekar við það þegar minn raula við þau heldin þegar minn tala við þau að lesa fyrir þau. Það er svo undarlegt, það er, ég veit ekki af hverju það er, ég er ekki maður til að dæma það, en það er svona samt.
Manstu nokkuð eftir því að sumar þulur væri raulaðar?
Nei, það maður ég nú ekki, ég bara mann eftir mammeitin og síluleitin. Þeir rauluðu þulur við krakkana þegar þeir vildu láta sofna. Svona eins og, já, lásuðu fram svona frekar eins og það væri raulað heldin eins og lesið. Ekkert öðruvísi.
Var nokkuð selst til að fara hratt með þulur?
Ha?
Var nokkuð hilst til að fara hratt með þulur?
Nei, langt frá því. En fór heldur á, dróu heldur seimin við það heldur að fara hratt með það. Því að krakkar myndu heyra það betur og læra það betur svoleiðis heldur að annars sögðu menn og svona þegar eitt las mjög hratt. Og það er nú bara þurulestur hjá það, þegar að mjög hratt var lesið. Svona sögur. Já.
Þú manst ekkert af þessum vöggu þulum?
Nei, ég man ekkert núna af því. Ég held að heilina mér sé ákala mikið hann að rauka. Ég held að sé hérna. Það er maður eitthvað svo einskorðaði hér að ég held að maður missi minnið á því.
En þú mennst ekki þetta gilsbakka þulu?
Ég hef bara heyrt hana, ég kann hana ekki. Já. og Þornaldar þölu.
Þornaldar þölu, já.
Hún er nú löng.
Jú, mannst nú okkur úr henni?
Nei, ég man ekki, já, ég var bara efnið úr henni en ekki neitt. Ég er nefnilega þannig gerð að ég var alltaf verið, ég var aldrei verið næm að læra. En ég hef munað bara ef ég heyrt kvæði, þá hef ég munað efnið úr því alveg. En ég hef aldrei getað komið, ég aldrei verið fljótt að koma því í stuðla. Læra það, þú skilur mig.
Mm-hmm.
Já.